Estamos en comunicación con José Marelles, que é o director de Turismo de Galicia. José, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe comezan as etapas galegas da Vuelta a España. Fano cun comezo moi vistoso, non?
Sí, a verdad que no sur de da provincia de Pontevedra, entre Ponteareas e Bayona, é unha etapa catalogada como de montaña, que inclúe un trazado que inclúe varios altos, Fontefría, Vilachán, Mavia e Mougás, e cun sprint intermedio de a 30 kilómetros da meta navarroca. A verdade é que é unha paisaxe espectacular o interior da provincia de Pontevedra, e despois, pois bueno, con esas vistas ao mar, ao océano Atlántico e a chegada, pois, a Bayona.
Como van ser as etapas galegas da Vuelta esta semana?
Pois a verdade que son as 4 etapas, pois bueno, van tocar as 4 provincias galegas. Esta primeira, pois, o sur da provincia de Pontevedra, a segunda etapa galega que vai estar en Padrón, no campus tecnolóxico de Aluminios Cortizo. Padrón é unha vila histórica de galega e con gran tradición ciclista. E a terceira etapa, en terras ourensás, vai partir de Ourense Termal, da cidade de Ourense, para rematar en Cabeza de Manzaneda, que é unha das etapas que, bueno, que xa se disputou varias veces ao longo da historia de la Vuelta e que deu moi bo resultado.
A última etapa que está entre Galicia e xa León, non?
Sí, precisamente na provincia de Lugo, que históricamente acolleu 15 saídas e 9 metas. Esta etapa partirá de Lugo, atravesará Baralla, o Alto do Campo da Abre, e ao final o Ponto do Portel. A continuación o pelotón pois entrará en Castela León para rematar no Porto de Ancares.
Cada ano, imagino que con máis ganas de participar neste espectáculo deportivo, pero tamén escaparate sen prezo para Galicia, non?
Desde logo, a relación entre la Vuelta e Galicia é unha relación histórica. Hai que remontarse a aquel xacobeo do 93, cando a Vuelta saiu de Santiago e rematou na Coruña. Foi a gran posta de largo da marca Xacobeo 93 e tamén de Galicia Calidade, pois desde aquel hasta hoxe foron pois moitas as etapas que se disputaron en Galicia. Un dato histórico é que Galicia colleu 89 saídas e 79 metas ao longo de toda a historia de la Vuelta, e todo isto influe moi positivamente na promoción turística de Galicia no ámbito da natureza e da cultura e do seu patrimonio por los percorridos por onde atravesan as distintas etapas.
E como apoia o turismo de Galicia a presenza da Volta na nosa comunidade?
Pues Galicia ten un programa de patrocinio no que se van ver reflectidas pois as distintas marcas, tanto a marca turística Galicia como a marca do Camiño de Santiago, Xacobeo, así como Galicia Calidade. Este patrocinio, pues bueno, nos permitirá promover e manter ese interés pois por Galicia, por que os visitantes pois a través da Vuelta, que ten moitos seguidores a diario, as retransmisións de la Vuelta son seguidas por máis de 1.300.000 persoas. E a través deste patrocinio pois nos ponemos en valor as nosas marcas, tanto, como decía, Marca Turística Galicia, Xacobeo e Galicia Calidade.
José Merelles, director de Turismo de Galicia, moitas grazas e te a vindeira ocasión.
Gracias a vos. Boa tarde.